vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Saat 8 olan xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq. Saatın əsas xəbərləri. Bugün Sankt-Peterburqda Azərbaycanla Ermənistan prezidentləri görüşür. Naxçıvanda yağan aramsız yağışlar Muxtar Respublikanın kənd təsərrüfatına ciddi ziyan vurub. Roma Papası Amerika prezidenti ilə İraqdakı xristianların vəziyyətini müzakirə edir. Bir Azərbaycanlı rəssamın əsəri Türkiyədə rekord qiymətə satılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Bugün axşam saatlarında Sankt-Peterburqda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşəcəyi gözlənilir. İlham Əliyevlə Robert Köçəryan Qarabağ probleminin həlli yollarını müzakirə edəcəklər. Prezidentlər Sankt-Peterburqda iqtisadi forumda və MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi samitində iştirak etməyə gediblər. Gözlənilirdi ki, Əliyevlə Köçəryan danışıqlarında ciddi irəliləyiş əldə edə bilər, amma dünən Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov Ermənistanı danışıqları zərbə vurmaqda ittiham edib, deyib ki, Ermənistan yenidən Dağlıq Qarabağın statusu məsələsini qabardır. Halbuki İndi tərəflər mərhələli həll variantını müzakirə edirlər. Həmin variantı görə isə status məsələsi Qarabağın ətrafındakı rayonlar boşaldılandan sonra müzakirə edilməlidir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə bugün deyib ki, Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemini qurması planı İranın nüvə proqramını dayandırmaqla bağlı məsələni xeyli mürəkkəbləşdirə bilər. Bu həftə Putin təklif edib ki, Qəbələdə yerləşən radiolokasiya stansiyasını Amerika ilə Rusiya birgə istifadə eləsinlər. Şərqi Avropada isə heç bir stansiya qurmasın. Bush Putinin bu təklifinin maraqlı olduğunu desə də Polşalı həmkarı Lex Kaczynski ilə görüşən zaman o Amerikanın raket vuran sistemi Polşada, radarın isə Çexiyada qurmaq planlarından danışıb. Rəsmi Vaşinqton deyir ki, raketdən müdafiə sistemini qurmaqla onlar İran və Şimali Koreyadan gələn təhlükədən qorunmaq istəyir. Rusiya isə İsrail deyir ki, bunların strateji balansını pozur və Rusiyanın milli təhlükəsizliyini zərbə altına qoya bilər. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice isə deyib ki, Putinin Azərbaycandakı RLS ilə bağlı təklifi onlar üçün sürpriz olub. Rice'in fikrincə, Amerika raketdən müdafiə sisteminin Şərqi Avropada yox Azərbaycanda Rusiya ilə birgə istifadə etmək ideyasını öyrənməyə dəyər, amma Amerika, Polşa və Çexiya ilə də danışıqları davam etdirəcək. Bu haqda Associated Press agentliyi məlumat yayıb. Bu arada isə Putin öz təklifini xırdalayıb, deyib ki, Amerika ilə Rusiya Azərbaycandakı radarı müştərək istifadə edə bilərlər, raket vuran sistemi ya Türkiyədə ya da İraqda yerləşdirə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Bakının Mətbuat prospektində VAZ 21099 markalı avtomobillə 177 nömrəli sərnişin avtobusu toqquşub. ANSTV-nin məlumatına görə hadisə nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb, onlara elə hadisə yerindəcə ilkin tibbi yardım göstərilib. Sürücülərin hər ikisi günahsız olduğunu iddia eləsələr də şahidlər qəzaya marşrutun səbəb olduğunu deyiblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti isə bugün Redaktorlar Birliyinin iyunun 12-sində keçirmək istədiyi yürüyüş mitingə razılıq verib. Aksiyanın başlıca tələbi həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması, mətbuata təzyiqlərə son qoyulması, Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılması və diffamasiya haqqında qanun qəbul edilməsidir. Bunu Azadlıq Radiosuna miting komitəsinin üzvlərindən biri Şahbaz Xudoğlu məlumat verib. Redaktorlar Birliyi indiyədək bir neçə dəfə buna bənzər piketlər keçirib. Hakimiyyət təmsilçiləri isə bildirir ki, ölkədə söz azadlığına heç bir təhlükə yoxdur. Dünən axşam saatlarında Naxçıvan Muxtar Respublikasına yağan güclü leysan yağışının sonradan doluya çevrilməsi isə kənd təsərrüfatına ciddi ziyan vurub. Əkin-biçinlə məşğul olan kəndlilərin dediyinə görə son 30 ildə Muxtar Respublikanın kənd təsərrüfatına bu qədər ziyan dəyməmişdi. May ayının ortalarından hava yağmurlu keçdiyindən kəndlilər kənd təsərrüfatı məhsullarının şitillərinə kimi məcbur olublar, lakin yağışlı hava şitillərin böyüməsinə imkan verməyib. Hər il bu vaxtlar Muxtar Respublikanın bazarlarında qiymətlərin aşağı enməsi müşahidə olunduğu halda bu il qiymətlər xeyli qalxıb. Çayların daşması isə bir neçə gün əvvəl Yuxarı Qışlaq kəndində Xudanovlar ailəsindən iki nəfərin çayda boğulmasına səbəb olub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə Azərbaycanda indi hava şəraiti iyunun 13-ünə də qeyri-sabit keçəcək. Rayonlarda axşam və gecə saatlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı, bəzi yerlərdə isə leysan olacağı gözlənilir. Azərbaycanlı rəssamın çəkdiyi rəsm əsəri İstanbulda şikəst vəlilərə kömək üçün keçirilən auksiyonda rekord qiymətə 390 min ABŞ dollarına satılıb. Gürcüstanın Qarayazı mahalında olan rəssam Hümmət Qaraca Türkiyədə 15 ildir ki, yaradıcılıqla məşğuldur. Ətraflı Türkiyədən Mayıs Əlizadə.
İstanbulun Çırağan Sarayında şəxs və əlil vətəndaşlara yardım məqsədi ilə təşkil edilən auksiyonda Azərbaycanlı rəssam Hümmət Qaracanın Atatürk portreti yağlı boya tablosu rekord qiymətə 500 min yeni Türk lirəsinə, bugünkü məzənnə ilə 390 min ABŞ dollarına satılıb. Bu, eyni zamanda indiyə qədər Türkiyədəki auksiyon satışlarında əldə edilmiş ən yüksək məbləğdir. Hümmət Qaracanın Atatürk portreti yağlı boya tablosunu Türkiyənin 4 tanınmış iş adamı alıb. Tablodan əldə edilən gəlir isə TSV, Şişəs və Əlillərə Yardım Fonduna keçirib. Türk qəzetləri şənbə günkü nömrələrində Azərbaycanın rəssam Hümmət Qaracanın müvəffəqiyyətinə geniş yer ayırıblar. Atatürk portreti yağlı boya tablosunun rekord qiymətə satışından sonra hisslərini Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri ilə bölüşən rəssam Hümmət Qaraca bu satışın onu çox məmnun etdiyini vurğulayıb. Sənətin mayasında humanizmin yatığına diqqəti cəlb edən Hümmət Qaraca 1999-cu ildə zəlzələdən zərər çəkənlərə, 2000-ci ildə isə şəxs və əlillərə yardım üçün sərgilər açdığını bildirib.
Mən bu işdən çox məmnun oldum. Ona görə ki, mənim yaptığım Atatürk rəsmin bu qədər böyük bir dəyər kazanması, böyük bir paraya satılması və bunun əngəlilər fonduna getməsi ilə mən iki qat sevindim.
Mayıs Halizadə
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Roma Papası Amerika Prezidentinin İtaliyaya bir günlük səfəri zamanı İraqla bağlı ağrılı saydığı məsələləri müzakirə ediblər. 16-cı Benedikt George Bush'a deyib ki, o Orta Şərqdə mübahisələri nəhayət ki, sona çatmasını görmək istərdi. Görüşdə İraq müharibəsi, xüsusən də İraqda xristianların acınacaqlı vəziyyəti müzakirə olunub. Son həftələrdə İraqda iki keşiş və xristian icmasının daha bir neçə üzvü öldürülmüşdü. Romaya gələn George Bush İtaliyanın baş naziri Romano Prodi ilə də görüşüb. Mərkəz solçuların koalisiya hökumətinə rəhbərlik edən Prodi 2006-cı ildə İtaliya qoşunlarının İraqdan çıxarılmasına qərar vermişdi. Bu arada isə 10 minlərlə nümayişçi paytaxt Romada toplaşıb Buşa qarşı etiraz aksiyası keçirirlər. Solçular və onların oponentləri Buşun Romada səfəri ərzində nümayiş keçirməyi planlaşdırıblar. Nümayişçilər Amerikanın İraqda apardığı müharibəyə bu ölkənin xarici siyasətinə etiraz edirlər. Hökumət nümayəndələri isə nümayişdən qabaq şəhərin mərkəzinə minlərlə polisi toplamışdı. Rusiyanın baş nazirinin müavini Sergey Lavrov deyib ki, Rusiya iqtisadiyyatı inkişafına görə 2020-ci ilə 5 ölkədən biri ola bilər. Lavrov bunu Sankt-Peterburqda Beynəlxalq İqtisadi Forumun açılışında deyib. 6000-dən çox dünya siyasətçisi, iqtisadçılar MDB ölkələrinin başçılarının qeyri-rəsmi samit ilə eyni vaxtda təsadüf edən foruma toplaşıblar. Burada isə bu dəqiqələrdə həm də Sankt-Peterburqda icazəli yürüş mitingi davam eləyir. Razılaşmayanların yürüşü Rusiyada demokratiyanın boğulmasına etiraz əlaməti ilə əlaqəlidir. Bugün Beynəlxalq İqtisadi Forumda həm də Gürcüstan-Rusiya prezidentləri görüşüblər. Vladimir Putin ilə Mikhail Saakashvili arasında iki ölkə arasında münasibətlərin sabitləşməsi haqqında razılaşma əldə olunub. Bu, Mikhail Saakashvili jurnalistlərə belə deyib.
Мы не только должны иметь нормальные отношения, мы должны иметь самые, что есть, дружеские и близкие отношения. Это самый главный принцип стратегический нашего подхода к нашим отношениям с Россией. Близкие дружеские отношения основаны на уважении, на принципе территориальной целостности и на учете взаимных интересов.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili. İraq müharibəsi ilə bağlı kəskin ziddiyyətlər Amerikanın Müdafiə Nazirliyini məcbur edib ki, ölkə ordusunun Birləşmiş Qərargahının rəisini istifaya göndərsin. Müdafiə naziri Robert Gates deyib ki, qərargah rəisi Peter Pace sentyabrda səlahiyyət müddəti bitəndə istifa verəcək. Çünki müharibə ilə bağlı Amerika Konqresindəki ziddiyyətlər Pace-in yeni müddətə təsdiqlənməsini çətinləşdirə bilər. Gates Pace-in yerinə dəniz admiralı Mike Mullen'in namizədliyini təklif edib. Bu, Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatırdı. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbərləri saat 10-da olacaq. İndi bizdən ayrılmayın. Efirimiz Panorama və Qafqaz Qovşağı verilişləri ilə davam edəcək.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan
tutulanlar. ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əməliyev Azərbaycanın 2016-cı ilə...
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları, dünyaya yetişən yayım imkanları ilə
bizi pəkdə də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları politoloq Rasim Müsəbbəyov və Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktlərin həlli departamentinin rəhbəri Arif Yunusdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Bu həftə Azərbaycan ətrafında ilə hadisələr baş verdi ki, müəyyən mənada bütün dünyanın diqqəti Azərbaycana yönəldi. Mən Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına Avropada raket əleyhinə sistemlər quraşdırmaq əvəzi olaraq Qəbələ radiolokasiya stansiyasından müştərək istifadəni təklif etməsini nəzərdə tuturam. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə biz həm bu məsələdən, həm də Sankt-Peterburqda Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən bəhs edək. Bu məsələdə, yəni prezidentlərin görüşü də indi maraqla izlənən məsələlərdəndir. Əvvəlcə başlayaq Qəbələ stansiyasından. Qəbələ stansiyasından müştərək istifadə məsələsi Rusiyanın təklifidir. Sizcə bu təklifə Amerika Birləşmiş Ştatlarının münasibəti necə olacaq? İndilikdə dövlət katibi Kanaliza Raisin belə bir mövqeyi açıqlanıb ki, yəni o bildirib ki, bu təklif özlüyündə diqqətə layiq təklifdir, ancaq Amerika Birləşmiş Ştatları raket əleyhinə planlarından geri çəkilmək niyyətində deyil. Sizcə bu Qəbələ stansiyasından müştərək istifadə ilə bağlı təklifə Amerika Birləşmiş Ştatlarının konkret münasibəti necə olacaq və bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyi nədən ibarət olmalıdır və bu məsələdə Azərbaycanın xeyri nədən ibarətdir, ziyanı nədən ibarətdir? Əvvəlcə Rasim bəy siz işləyək, sonra Arif bəy də işləyək.
Taktiki baxımdan Putinin təklifi imkan verdiyi səkkizliyi gərginliyi yaratmayaraq, yəni o Amerikanın Avropada raket əleyhinə sistemin qurulması ilə bağlı gözlənilirdi ki, orada Rusiya ilə Qərb tərəfindən toquşma olacaq. Bundan yayılmaq imkanını əldə etdilər. Bu iş demək deyil ki, Amerika bu təklifdən sonra öz planlarından imtina etdi və də o heç o demək deyil ki, Rusiya da bu təklifi irəli sürərək doğrudan da səmimi şəkildə qərblə bu problemlə bağlı əməkdaşlığa hazırdır. Ancaq hər bir halda bu təklif səslənildi və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan az da olsa ancaq müəyyən bundan qazanc əldə etdi və o qazanc ondan ibarətdir ki, 8 ən güclü dövlətlərin yığıncağında Azərbaycanın elə bil ki, strateji əhəmiyyəti qabarıq şəkildə təqdim olundu. Bunun müqabilində Azərbaycan da özünə vacib problemlərin həllində müəyyən dəstək ummaq imkanı əldə edir.
Məsələn, hansı?
Məsələn, tutalım, Qarabağ məsələsinin həllində bildiyimiz kimi həm ABŞ, həm Rusiya həmsədirdi və deyir ki, Rusiyanın əlindədir bu haçar. Haçar birinci növbədə erməniləri ağla gətirmək baxımdan. Ancaq ABŞ-ın da xeyli maliyyə, siyasi imkanları var ki, erməniləri kompromislara sövq etmək. Hamı da anlayır ki, indi biz kifayət qədər təhlükəli bir bölgədə yerləşmiş və burada maraqların toquşması da Azərbaycanın təhlükələri artıra bilər. Ancaq ABŞ-Rusiya əməkdaşlığı müstəvisinə Azərbaycan öz ərazisində vəziyyəti keçirə bilsə, təbiidir ki, biz əlavə öz təhlükəsizliyimizlə bağlı təminatlar alırıq.
Arif bəy, sizin fikrinizi işləyib bu məsələ ətrafında.
Bu təklif mən hesab edirəm ki, Rusiya tərəfindən həqiqətən ağıllı və diplomatik maralı addımdır, amma o Rusiya xeyrinə olan addımdır. Mən şəxsən inanmıram ki, ABŞ buna razılığı verəcək, çünki əslində faktiki olaraq bugün Rusiyanın prezidenti bizim əli ilə istəyir vursun Amerikanı. Çünki Rusiya bir göstərdi ki, bunlar hazırdılar əməkdaşlığa. Mən burada heç bir müsbət hal görmürəm Azərbaycan üçün. Çünki biz heç bir rol əslində oynamırıq. Biz, Yaqub Məmmədov demişdik, biz adı peşqayıq bu oyunda, böyük geosiyasi oyunda. Nə Qarabağ məsələsində, nə digər məsələlərdə biz heç nə qazanmayacaq. Əksinə, bəlkə də uduzacaq. Çünki burada bizim regionumuzda 3 real qüvvə var, ABŞ, Rusiya, bir də İran. Bugün söhbət bunlardan gedir. Və biz də bu 3 güclü dövlətlər arasında qalmışıq və Allah bir sabah nə olacaq? İnanmıram ki, bu təklif real təklifdir. Mən inanmıram ki, ABŞ buna razılığı verəcək və mən inanmıram ki, bu bizim xeyrimizdədir.
Aydındır. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Belə bir məsələni aydınlaşdıraq. Məlumdur ki, həm Prezident Bushun, həm də ki, Putinin prezidentliyi müddətinə çox qalmayıb. Demək olarmı ki, məsələn Bush hakimiyyətdən gedəcək təqdirdə ABŞ-ın hərbi doktrinasına hər hansı bir dəyişiklik ola bilər. Yəni ABŞ Avropadakı hərbi planlarından əl çəkə bilər və bu təklif sadəcə adi bir şov kimi ortalıqda qalar. Yəni eyni sözü Putin haqqında da demək olar. Məlum oldu ki, Putin də hakimiyyət müddəti çox qalmayıb.
Yox, yəni strateji baxımından həm Rusiyanın, həm ABŞ-ın siyasəti İnanmıram ki, ciddi şəkildə korreksiya olsun. Yəni, bugün real alternativ görsənən namizədlər ABŞ-da, hansılar ki, Bush-dan sonra gəlmək imkandadırlar, onlar da İranla bağlı böyük narahatlıq dilə gətirirlər və heç də belə deyək, sərt qərarlardan imtina etmək barədə düşünmürlər. Belə olan halda, yəni Rusiyada bir çoxları bugün deyirlər ki, Putin prezident kürsüsünün itirməyindən əslində hakimiyyətdən heç də uzaqlaşmaq fikrində deyil. Yəni şəxsət mənə elə gəlir ki, bağlamaq o dərəcədə düzgün olmazdı. İndi Arif bəy dedi ki, bu təklifin reallaşmasına inanmır. Yəni, bu şəkildə ki, səslənib. Mən də inanmıram ki, ancaq doğrudan da Amerikanların gəlib burada yerləşməsi mümkündür. Ancaq bunun arxasıca ayrı addımlar da labuddur. Onsuz bu əməkdaşlığın heç bir perspektivi yoxdur. Yəni, Rusiya qəbələ yox, təhlükəli texnologiyalarla o şeytan oxuna daxil olan dövlətlərlə əməkdaşlıqdan vaz keçsin.
Şeytan olaraq, hansı ölkələr?
İndi İrandır, Koreyadır. Yəni, bunları sadalayırlar, indi çərçivəni genişlənir bilər, ancaq hər halda narahatlıq yaradan dövlətlərdə. Onlara silah satmasın. O dövlətlərə qarşı hansı bir sanksiyalar tətbiq olunarsa, bunun qarşısını almasın, əksinə olaraq bu qərb dövlətləri ilə birgə səmmi şəkildə bu işə qoşulsun. Yəni, bu kontekstda istisna etmirəm ki, bu təklif reallaşa bilər.
Arif əşi, istəyir.
Mən də razıyam Rasim bəylə ki, konkret olaraq ABŞ-ın xarici siyasəti şəxsiyyətlərdən asılı deyil. O ki, qaldı Rusiya orada da aydın məsələdir ki, seçkilərdən sonra Putin'a yaxın siyasi qüvvələr hakimiyyətə gələcək və yenə də inanmıram ki, Rusiyanın xarici siyasəti köklü şəklində dəyişiləcək.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Savyet Avropa.
Biz Avropalıyız.
Biz də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şəxsi Ələkbər Rafoğlunun sualı.
Çox maraqlı bir məqam yarandı ki, Rasim bəy Putinin bu atlı gedişinin Azərbaycana, konkret olaraq Qarabağ münaqişəsinin həllinə mümkün təsirini vurğulayanda Arif bəy tam əksinə dedi ki, yox, bu Azərbaycana heç bir təsir etməyəcək, əksinə bəlkə də bizim vəziyyətimiz çətinləşəcək. Doğrudan da mən yada salmaq istəyirəm bundan əvvəlki buna bənzər situasiyaları. Məsələn, 2001-ci ilin sonu, 2002-ci ilin əvvəlində hətta ki Rusiya qəbilə əyaləsi Azərbaycandan qopardı. Onda mətbuatda belə bir ehtimallar yazıldı ki, Rusiya bunun əvəzində Dağlıq Qarabağın Azərbaycana verilməsində, münaqişənin həllində Ermənistanın qulağı bulması verəcək və kömək edəcək Azərbaycana. Amma bu baş vermədi, baxmayaraq ki, onda da indi olduğu kimi prezidentlər son məqama yaxınlaşmışlar. Mən yada salmaq istəyirəm QVS görüşünü 2001-ci ildə, sonraki Paris görüşünü, hələ sonra prezidentlər Çexiyada görüşüb sazişini salmadı, amma alınmadı. Ondan sonra 2006-cı ildə münaqişənin həllində son ümid pəncərəsindən bəhs edirlər. Onda da əsaslandırdılar ki, Rusiya Qars-Tiflis xəttinin yubanmasını, bəlkə də ora Ermənistanın qoşulmasını istəyir. Bunun əvəzində münaqişənin həllində Azərbaycana kömək edəcək. Ümumiyyətlə, münaqişənin həllini hansısa bu beynəlxalq proseslərlə, indi burada vurulandı blefdir, bleflərlə şərtləndirmək nə qədər düzgün oladır, Rasim bəy?
Çox sözüm. Bir ifadə var ki, balaca bir dövləti, hansı dövlət özünə tabi etmək istəsə, balaca dövlətin şansı yoxdur. Ancaq o tabi etmək istəyən dövlətlərin sayı 2 ya 3 olanda, balaca dövlətin şansları əmələ gəlir.
Mən üzülsəm, amma gəlin görək, bu Rusiyanın təklifi ABŞ-ı şadlandırdı mı? Tam
yox,
əksinə.
Yox, müəyyən bir rəqabət mühiti yaranır və faktik olaraq ABŞ-a, tutalım, Azərbaycanda görsənməyə, əvvəllər Rusiya bunu tamamilə qəti elə bil ki, əleyinə idi, indi öz dilindən səslənib. İndi sabah bu lap bu şəkildə reallaşmasa, özün demirdin ki, burada ayrı dövlətində görsənməyə mümkündür, nə oldu birdən-birə dəyişdirildin? Yəni, mənim fikrimcə, Yani Qəbələ var, Rus tərəfindən istifadə olunur. Azı orada Amerikanların gəlib oturması Azərbaycan xeyrinədir. Bu tək başına Allah bilir Rus orada nə ilə məşğuldur. O ki qaldı, deyirsiniz ki, bunun heç bir xeyri olmur. İndi sizin bəlkə yadınızda deyil, cavansız, mənim yadımdadır. Həm Rusiyanın, həm ABŞ-ın mövqeyi 91, 92, 93-cü illərdə tamamilə bundan pis və sərt idi. Azı bir baxın, tam Rusiyanın müəyyən maraqları məcbur edib Rusiyanı Qarabağ məsələsində özün daha ehtiyatla aparsın, nəinki Osetiya, Abxaziya, Nestriyanı məsələsində. Onu açıq şəkildə deyir, Kosova olsa, az qala Abxaziyanın gəlib müstəqilliyini tanıyacağım. Bilavasitə orada durub gürcüləri didir. Azərbaycan məsələsində gözəl bilir Rusiyanın mahiyyətini və mövqeyini, ancaq istər-istəməz məcburdur öz siyasətində müəyyən korreksiya etməyə. O cümlədən, yenə deyirəm, bu təklif səslənibsə, yəni Rusiyanın qoy olsun öz taktiki hansı bir gedişlərində də Azərbaycan tərəfindən müəyyən bir dəstək gözləyirsə, təbii olaraq bu tam Sankt-Peterburq görüşdə yenə də deyirəm, zahirən də bəlkə. Ancaq müəyyən mənada Azərbaycanın da maraqları nəzərə almalı.
Rasim bəy, üzr istəyirəm. Azərbaycan nəhdində həm də belə bir fikir var ki, əgər Azərbaycan istəyirdisə ki, Qəbələ stansiyasından Rusiya ilə yanaşı Amerika Birləşmiş Ştatları da istifadə etsin. Yəni onda bu təşəbbüsü Rusiya verməməli idi. Yəni özü bu istiqamətdə Amerika Birləşmiş Ştatlarına təşriflə etməli idi. İngilizdə yəni belə bir təşrifin səslənməsi daha çox Rusiyanın maraqlarına xidmət edir.
Yox, yəni əslində bu strateji bir məsələdir və Azərbaycan strateji məsələlərdə oyunçu deyil. Əslində, həqiqi mənada Azərbaycan maraqlarına cavab verərdik, o stansiya bağlansın, məsələ bitsin bunu ilə. Ancaq mövcuddur, Rusiya tərəfindən istifadə olunur və mənim fikrimcə, onu bir tərəfli Rusiya tərəfindən istifadə olunmasındansa, ABŞ-la birgə istifadə olunması və Azərbaycanda faktik olaraq Rusiya, Qərb maraqların toqquşması əvəzinə onların müəyyən mənada uyğunlaşması baş verərsə, Azərbaycan bundan təbiidir ki, öz təhlükəsizliyin təminatı üçün müəyyən uduşlar əldə etmə imkanıdır.
Aydın. Harif bəy, sizin əlavəniz var bu
məsələdə? Birincisi, mən istəyirdim deyim ki, Azərbaycanda bir yox, üç dənə stansiya var. Biz nədənsə unuturuq ki, hələ 2005-ci ildə sentyabrda Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rina Harnish bəyan edib ki, əgər yadınızdadır, iki dənə radiolokasiya stansiyası onlar da tikirlər.
Onlar bizimdir də dayı.
Rəsmi olaraq hər şey bizimdir. İndi faktiki olaraq Qəbələ də bizimdir. Yox, belə deyil əslində. Deməli, Azərbaycanda bir gün hər harzda faktiki olaraq üç dənə stansiya var. İki Amerikanın, bir də Rusiyanın. Məhz ona görə mən deyirəm ki, bu pis haldır ki, biz faktiki olaraq böyük dövlətlər arasında qalmışıq. Heç bir rol oynamır xəslində. Çox sağ ol ki, hərdən bir bizə deməli, rəsmi olaraq müraciət edirlər, bizdən soruşurlar. Çünki formal olaraq onlar hamısı bizimkidir. Amma məni qorxudan odur ki, sabah, misal üçün, İran o, nüvə mərkəzlərlə bağlı böhrən daha da kəskinləşsə, bir problem yaransa, Azərbaycanın taliyyət burada necə olacaq? Yaxud Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı. Məhz ona görə mən şəxsən həmişə Qəbələ ilə bağlı hesab edirdim ki, Azərbaycan daha neytral mövqədən çıxış etsəydi, yəni rəsmi olaraq bəyan etsəydi ki, biz Azərbaycan neytral dövlətdir və Azərbaycanda necə ki, konstitusiya yazılıb ki, bizdə digər ölkənin ordunun nümayəndələri olmamalıdır burada, bu rəsmi ola. Bu Qarabağ məsələsində xeyri verəcək. Çünki ermənilər həmişə deyirlər ki, tutalım ki, sabah biz razılığı verdik Qarabağla bağlı. Və o stansiya, yaxud Azərbaycan sabah bizim düşmənlərini birləşsə, biz nə etməliyik? Yəni, biz bəyan etməliyik ki, Azərbaycan ərazisində heç bir ölkənin ordunun yaxud hərbi hissələri olmamalıdır.
Bu var, konstitusiyada yazılıb da bu.
Konstitusiyada çox şey yazılıb, o cümlədə demokratiyadan bağlı, amma mən reallıqdan danışıram.
Hasim bəy, əlavəniz var?
Əlavəm ondan ibarət ki, indi gəliblər qərb ölkələri burada böyük layihələri həyata keçiriblər və hamımız görmüşük ona xor baxan, həm şimaldan, həm cənubdan. Və bu layihələri o neytral özvü elan deyərək həyata keçirmək qeyri-mümkün idi. Bəli, gərək seçim eləməli idi. Biz bu seçimi elədik və bu seçim eləyəndən sonra o seçimi müdafiə etmək imkanında da olmalısan. Faktiki olaraq həm şimalda, həm cənubda qurulan radarlar var, taktik radarlardılar. Onlar imkan verir Xəzər hövzəsinin və yaxın ətrafını nəzarətə almağa və Azərbaycan bundan udub və o radarlar Azərbaycan mütəxəssisləri tərəfindən həyata keçirilir və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın təhlükəsizliyi möhkəmləndirir. Kimin xoşuna gəlir, gəlsin, xoşuna gəlmirsin, su içsin, sakitləşsin.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları politoloq Rasim Müsəbəyov və Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktlərin həlli departamentinin rəhbəri Arif Yunusdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlu'nun sualı var.
Söhbətin gedişatına uyğun bir sual vermək istəyərdim. Dünən biz Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarovdan soruşduq ki, Azərbaycanın mövqeyi nə olacaq? O belə bir kəlmə işlətdi ki, biz milli maraqlarımızdan uyğun mövqe nümayiş etdirəcəyik axıra kimi. Nazir bu cavabı səsləndirərkən nəzərə tutdu həm də İran məsələsində gələn, İrandan gələ biləcək mümkün təhdidləri. Mən istəyərdim burada belə bir düstur formalaşıraq, özümüz üçün aydınlaşıraq ki, Azərbaycanın bu məsələdə milli marağıdan çıxışı nə ola bilər? Yəni, Azərbaycan kimi necə yola salmalıdır ki, bu milli marağa uyğun baş versin? Çox sağ olun.
Təhlükəsizlik Azərbaycanın ərazi bütövlüyün təmin olunması. Bildiyimiz kimi Condoleezza Rice məktub göndərib ABŞ Azərbaycana təhlükəsizliklə bağlı təminatlar verməyə hazırdır. Nəzər alınsa ki, deyirəm, biz çox təhlükəli bir bölgədə yerləşmişik və bu biz üçün heç də artıq bir şey deyil. Yəni bir var idi ki, gəlib Kirgizistandan istifadə etdiyin kimi gəl, burada infrastrukturdan istifadə et, ancaq bədəbət o da qoyqinən çıx getdinə. Xeyr. Bizə uzun müddətli təhlükəsizliklə bağlı təminatlara ehtiyac var.
Arpesin əlavəniz var?
Əlbəttə ki, təhlükəsizlik məsələsi ən vacib məsələdir, amma unutmayaq ki, biz məsəl üçün vaxtilə o neft proyektlərlə bağlı ümidlərimiz vardı ki, bəs bu neftlə biz qərbi bizə yaxınlaşdıracaq, onlar kömək edəcək bizə, amma hələ o vaxt 94-cü ildə Amerikanın baş katibi Christopher açıq şəkildə bildirdi ki, neft ayrı, Qarabağ ayrı və belə də oldu. Bizim xarici siyasətimiz bugün hesab etmirəm ki, balanslaşmış siyasətdir. Yox, mən belə hesab etmirəm. Mənim Rəsim bəyin fərq məhz burdadır. O biraz optimistdir. Belə deyək, mən inanmıram. Əlbəttə ki, mən razıyam. Təhlükəsizlik məsələsi. Amma Məmmədərov məsəl üçün deyir ki, bəs bu radiolokasiya stansiyası İranla bağlı heç bir rol oynamayacaq. Bu İranın da xeyrinədir. Güya İranın xeyrinə deyir. Və mən hesab edirəm ki, lap yaxın vaxtlarda İran rəsmiləri Rusiya rəsmilərinə təkliflə bağlı danışıqlar aparacaqlar. Çünki onlar üçün də bu məsələ aydındır. O nə deməkdir?
Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı mövzu ilə bir məsələdir ki, bu mövzuda bəhs edərkən istər-istəməz Qarabağ münaqişəsinə toxunmamaq mümkün deyil. Bax, yeri gəlmişkən, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Sankt-Peterburqdakı bu görüşündən nə gözləmək olar? Görüş ərəfəsində regiona səfər edən həmsədirlər bildirmişdilər ki, bu görüşdə baza prinsiplərinin razılaşdırılacağını ehtimal etmək olar. Sizcə bu gözlənilməndir mi?
Əslində baza prinsiplərinin razılaşmasının ayrı ifadəsi odur ki, prezidentlər çıxıb desinlər ki, bəli, mövqeyləri yaxınlaşdırmaq mümkün oldu, həll olunmayan məsələlər qalıb, ancaq əslində bu yaxınlaşma imkan verdi ki, biz tapşırıq nazirlərə ki, başlasınlar o prinsiplər əsasında müqavilə üstündə həmsədirlərlə birgə çalışmağa başlasınlar. Halbuki buna ehtimallar azdır. Təbii yenidə deyirəm, burada bir çox məsələlər Rusiya bağlıdır. Rusiya isə çalışır Qarabağ məsələsində az da olsa bir konstruktivlik müqabilindən Azərbaycandan çox şey istəyir.
Rusiya indiki halda nə istəyə bilər Azərbaycandan deyək ki?
Əslində Rusiyanın istəkləri çox böyükdür. Azərbaycanı tam istəyir. Necə ki tam Gürcüstanı istəyir. Necə ki tam Ermənistanın cibində saxlayır. Ancaq istəmək çox şey olar da. Ona görə anlayır ki bunu həyata keçirmək mümkün deyil. Ancaq bunun ayrı tərəfi yaralı. O ondan ibarətdir ki vəziyyəti indiki şəkildə uzun müddətli saxlamaq daim mümkün olmayacaq və Rusiya da bunu anlamağa başlayır. Həm geopolitik durum dəyişilir, Rusiya Qafqazdan addım-addım sıxışdırılıb çıxarılır, 2008-də Gürcüstandan qoşunun çıxardacaq, Gürcüstan NATO-ya yol tutacaq isə Rusiya anlayır ki, Azərbaycanı indiki vəziyyətdə saxlamaq, o deməkdir ki, Azərbaycan da sürətlə Gürcüstanın arxasıca həmin o NATO-ya gedəcək. Belə olan halda Qarabağ konflikti də indiki Azərbaycan ərazilərin işğalı altında saxlanmaqla bu vəziyyətə təsir etmək imkanları olmayacaq. Azərbaycan güclənəcək, istər-istəməz alternativ variantlar gündəliyə gələ bilər. Ola bilsin ki, yəni deyirəm, bunun müqabilində Rusiya tərəfindən hansısa bir konstruktiv təsirlər nəticəsində bu proses irəli geçsin. Halbuki şanslar Mənim fikrimcə 50-50-yədir.
Arif bəy, sizdir.
Siz faktiki olaraq iki sual vermişsiniz. Biri konkret olaraq Sankt-Peterburqda görüşlə bağlı, summitin bağlı, yəni nə gözləmək olar? Bu məsələdə, yəni mən də heç bir yenilik gözləmirəm. Hesab etmirəm ki, orada hər hansı bir razılaşma mı, nəsə bir nəticə biz görəcəyik. Yox, mən
prinsiplərdə razılaşdırmadım.
Heç onu da mən inanım yoxdur. Çünki iki tərəflər arasında fərq çox böyükdür. Yəni, kompromisə heç bir tərəf hazır deyil. İkinci məsələ də kimə görə, niyə görə? Yəni, bu alınmayacaq. Mən də razıyam ki, əlbəttə ki, Rusiyanın mövqədən çox şey aslıdır və həqiqətən Rusiya bütün dövrlər, yəni Qarabağ münaqişəsinin birinci gündən demək olar ki, bugünə kimi mənfi rol oynayıb və bugün də rol oynayır. Amma digər tərəfdən unutmayaq ki, Ermənistan da var. Yəni, Ermənistanın da mövqeyi var. O, qeyri-konstruktiv xarakter daşıyır. Yəni, konkret olaraq ermənilər bugün sözün əsl mənasında kompromisə hazır deyillər. Və digər tərəfdən mən hesab edirəm ki, bugün ilk növbədə böyük dövlətlər, konkret olaraq Rusiya, Qərb ölkələr digər tərəfdən mübarizəni Ermənistana görə aparacaqlar. Çünki Azərbaycan və Gürcüstan bugün konkret olaraq anti-Rusiya mövqədən çıxış edirlər. Bir dənə Ermənistan qaldı Rusiya üçün bu regionda. Yəni parlament seçkiləri misal üçün götürsək, orada hesab 3-2 hələ ki Rusiya xeyrinə oldu. Yəni 3 partiya Rus meyilli, 2 isə rəsmi olaraq Qərb meyilli.
Yox, deputatları saysaq hesab 9-1-dir Rusiyanın xeyrinə.
Hə, deputatlar hə mən partiyadan götürürəm də belə. Amma mübarizə gedəcək. Çünki bugün bu geosiyasi oyundur. Aydın məsələdir ki, Ermənistanla bağlı rol var. Onlar hazır deyillər. Və yaxın illərdə də hazır olmalıdır.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirir.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceleyen proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Mən yaxın zamanda Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ciddi addımlar gözlənilmir.
İndiki kimi, yəni Azərbaycanın torpaqların işğal altında uzun müddətli bundan sonra saxlamaq qeyri-mümkün olacaq. Hələ xüsus yerində deyirəm, 2008-də Rusiya qoşunları
2008-dən sonra.
Sonra 2008-dən sonra fərz edirəm ki, məsələnin ya oyanlıq ya boyanlıq, yəni ya sülh yolu ilə ya müharibənin başlanması yolu ilə həlli qaçılmazdır.
Arif bəy, əlavəniz var?
Mən istəyərdim ki, belə olsun, amma mən bu məsələdə pesimistəm, inanmıram ki, yəni konkret olaraq 2010-cu ilə kimi heç olmasa, heç nə bir gözləmirəm.
Niyə məhz 2010-cu ilə?
Çünki 2008-ci ildə prezident seçkiləri olacaq, yəni təcrübə göstərir ki, seçkilər dövründə heç bir real, deməli, danışıqlar getməyəcək. Deməli, haradasa 2009-cu il sonu, 2010-cu ildə o real proses, əgər söhbət danışıqlardan gedir, real proses başlanacaq, hə. Amma yenə də mən o vaxt da inanmıram ki, nəsə bir yenilik görəcəyik. Bilirsiniz, yenilik o vaxt olacaq, əgər hər hansı bir tərəfin, yaxud Ermənistanın, yaxud Azərbaycanın vəziyyəti köklü şəkildə dəyişiləcək. Yəni, bugün bir balans var. İndi pis, yaxşı, amma bu balans var. Yəni, sabah misal üçün Ermənistan görsə ki, Azərbaycanın ordusu həqiqi mənada güclüdür. İnandıram sizə, onlar izləyirlər bizdə gedən proseslərə. Onlar anlayırlar. Nə olsun ki, bizim Müdafiə Nazirimiz ayda bir 100 dəfə deyir ki, lazım olsa müharibəni biz başlayacağıq. Ermənilər bilirlər ki, bu adi söhbətdir daxili auditoriya üçündür. Onlar qorxmurlar. Amma görsələr ki, həqiqi mənada ordumuz güclü olsa, həqiqi mənada bizim iqtisadi vəziyyətimiz müsbət tərəfindən dəyişilsə, Azərbaycanda proseslər dəyişilsə, onda əlbəttə Ermənistanın mövqeyi dəyişilir. İlk növbədə.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Qəbələ eləsi ilə bağlı kiçik bir detal yaddan çıxdı. Bu vaxta qədər rəsmi nümayəndələr deyirdilər ki, Qəbələ eləsi stansiya tam gücündə işləmir. Ona görə də onun ekoloji ziyanı bir o qədər də çox deyil. Təbii ki, bu Qəbələ eləsindən birgə müştərək istifadə etməklə bağlı müəyyən siyasi dividentlər ola bilər. Amma belə nəticə yarana bilməzmi ki, bunun siyasi dividentlərindən daha çox ekoloji və mənəvi ziyanı olsun?
Hüseyin Bala bəy, axı bu yəni tam gücündə istifadə edirlər gərginlik olanda. Yox, vəziyyət bunu tələb etmirsə, tam İraq əməliyyatı vaxtında bəli, tam gücü ilə işləyirdi. Olmayan vaxtda o təxminən 20-30% güclə işləyir. Ona görə mənim fikrimcə bu müştərək istifadə olunacaq, yoxsa tək başına Rusiya tərəfindən istifadə olunacaq, onun istifadə rejimi istifadəçilərindən yox, daha çox vəziyyətin gərginliyindən asılı.
Arpa, siz də hesab edirsiniz?
Hə, mən tamam elə.
Təşəkkür edirəm, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdi. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları politoloq Rasim Musəbəyov və Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktlərin həlli departamentinin rəhbəri Arif Yunus idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balıq Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələşbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Proqramı Andrey Bavitsik aparır. Qafqaz Qovşağının mövzusu isə belədir. Qafqaz xalqları Avropalıdır, yoxsa Asiyalı?
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток». Совместный проект трех редакций – грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня у нас тема очень богатая для интеллектуальных спекуляций. Кавказские народы – азиаты или европейцы? Все три страны претендуют на то, что они являются уникальным мостом между европейской и азиатской цивилизациями. Правда это или миф. В нашей сегодняшней программе принимают участие из Еревана Ануш Седракян, глава аналитического центра Максидан, этнопсихолог, из Баку, политолог Зардушт Али Заде, и Заза Перлишвили, философ, профессор Тбилисского государственного университета. Заза, я хотел к вам обратиться в первую очередь, потому что, ну, в общем, вот в этой оппозиции Азия и Европа, постсоветское пространство себя идентифицирует уже довольно давно, причем Азия ассоциируется с проектом, который или не удался, или не соответствует критериям современной цивилизации, соответственно, Европа – это все, что олицетворяет прогресс. Вот действительно ли в рамках этой оппозиции следует относить себя к одной или к другой цивилизации, или можно как-то усложнить дискурс?
По-моему, стоит усложнять, потому что у меня такое ощущение, что в восточно-христианском мире, то есть в постсоветском мире, я подразумеваю Грузию, скажем, Россию, Молдавию, Украину, Армению, конечно, нет ощущения полной идентичности к западному миру. Конечно, наши политики пытаются создать вот эту идентичность и наши идеологии, но все же историческая традиция играет свою роль, та изоляция западного мира, которая существовала в течение веков. Я думаю, что это и хорошо, и плохо. Плохо, потому что это мешает нам интегрироваться в современном мире. А хорошо тем, что это дает ощущение нашей самобытности, этнической, культурной и так далее. И так далее. Это то есть того, что стоит сохранять в этом сложном глобальном мире. Плохо это потому, что на почве вот этой дистанцированности иногда появляются всякие маргинальные теории, идеологии вроде европейского геополитического пространства и так далее. Это не только в России, но и в Грузии можно найти много групп, которые вот в этих категориях мыслят. Я повторюсь, что вот полной идентичности, конечно, нет к Европе. Хотя, когда стоит вот дело оппозиции Востока и Запада, ориентация нашего культурного мышления всегда направлена к Западу.
Да, но эта позиция, о которой мы говорили, она, в общем, очень политизирована. И Грузия сегодня утверждает, что она ближе к Европе или движется в направлении Европы и движется от Азии. У нас сейчас на связи по мобильному телефону из Баку политолог Зардушт Ализаде. Зардушт, ну я думаю, что и у Азербайджана та же самая проблема, да, то есть, несмотря на, в общем, близость к восточному миру, восточной культуре, азербайджанская интеллигенция сегодня полагает, что движение в направлении Европы является нормативным.
Вы знаете, как бы мы не сидим даже между двумя стульями. А мы сидим где-то в особом месте, которое является, по-моему, больше евразийство, чем Восток, и больше, чем Запад. Все-таки 200 лет российского влияния, вот это сложный конгломерат идей, греческое православие, сам славянский мир, какая-то азиатчина, влияние татаро-монгольского, так называемого ига, и в результате нечто ни на что не похожее, очень самобытное, и вдруг столкновение и сопряжение с тем, что у нас было в Азербайджане, это мусульманизм, это поздний феодализм, и в результате появилось то, что мы считаем ни на что не похожее, азербайджанский дух, азербайджанская культура. И вот такая ситуация после развала Советского Союза, притом советский образ жизни, совковость тоже наложила глубокий отпечаток. И вдруг нам торжественно объявляют, что мы идем в Европу, понимаешь ли, мы его интегрируемся. Официальная барабанная дробь интеграции с Европой, а на самом деле то же самое азиатчина, та же самая средневековая выпирает изнутри. И я думаю, что декларируемое направление на Запад, на евроинтеграцию, это только наносное. А изнутри выпирает свое азиатское, евразийское, восточное. Нечто на Европу абсолютно не похоже, потому что совершенно разные исторические пути. Европа – это создание гражданина на базе осознания прав личности, гражданина, цеховых каких-то прав. Прав каких-то горожан, прав гильдии. А у нас только подданный, только зависящий от сеньора, от патрона личность. И потом задавлен двумястами годами колониального ига, тоталитаризма. Поэтому в Азербайджане очень сложная ситуация с тем, как мы себя понимаем, как мы граждане независимой страны. На самом деле это абсолютно фикция, а не независимость. Очень сложно. И в данной ситуации Азербайджан духовно и внутренне тяготеет к России, европейском пути, путинской России. И даже это не путинская, а гидролизская путинская Россия. И с другой стороны, на словах мы декларируем, потребляем европейские благодаря нефтяным деньгам, потребляем абсолютно наносное, поверхностное, а внутри мы совершенно чужие.
Спасибо за Ардушт, это... Очень было впечатляюще, так, в духе, знаете, Чаадаева с азербайджанскими мотивами. И тогда, значит, я обращаюсь к Ереван. Ануш, скажите, ну вот наш азербайджанский коллега сказал об азиатчине, наверное, вот в духе блока, да, там скифы мы, да, мы азиаты, и я так понял, что он достаточно определенно характеризовал качественно вот это, так сказать, азиатское начало в, ну, наверное, в странах Южного Кавказа, в России, как, ну, не знаю, там, общественный космос без иерархии, без права, сформированного веками, как вассальные отношения. То есть как-то я не услышал никаких позитивных, так сказать, характеристик и оценок. Действительно ли вот так обстоят дела, что мы все сформировались в лоне варварской культуры, которая никак не может сопрягаться с Европой? И в этом наша Азия.
Позвольте мне начать обсуждение словами Шопенгауэра, что вся наша жизнь диктуется не нашими условиями, а нашими решениями. Именно решения, которые лежат в основе ментальности. Знаете, мне хотелось бы сделать исторический экскурс. Один известнейший ученый, армянский ученый с мировым именем Левон Абрамян, сказал, что каким-то мистическим образом Армения всегда оказывалась на стыке цивилизаций между Востоком и Западом. И это не миф, потому что как-то подсознательно народ определял свою географическую дислокацию именно между. Но здесь дело в том, что я против однозначно негативных оценок, то, что мы называем азиатчиной, и против однозначно позитивных оценок, то, что мы называем европейскими ориентирами. И это национальная идентификация. Это совокупность факторов. Совокупность факторов, и каждый раз мы определяем один фактор и основываемся на одном факторе, когда это огромное количество влияний, воздействий, которые, в принципе, и определяют ориентир. Так я бы сказала, это сформулировала бы таким образом. Европейская ориентация – это общественная ориентация, азиатская ориентация – это общинная ориентация. То есть разница между обществом и общиной и разница между общественным управлением и общинным управлением, это, в принципе, определяется разным образом. В Европе это определение идет снизу. В Азии это определение идет сверху. Мы находимся опять на перепутье. И, как пример, мне бы хотелось привести пример Турции, потому что в Турции вот именно общинное управление было общинным образом свергнуто. В 25-м году Кемаль Ататюрк издал известный закон о запрете на религиозные церемониалы, которые заходят в светское общество. Так вот, каким образом насаждаются ориентиры? Может быть, если мы будем насаждать ориентиры таким авторитарным способом, да, мы возьмем какие-то азиатские параметры в данном случае. Но на что нацелен вектор, то есть европейский ориентир, он не может быть спущен сверху, но он может быть принят. Потому что есть такие примеры, и я не думаю, что Кавказский регион, так сказать, Армения, Грузия, Азербайджан в данном случае исключение.
Her saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
Abuş rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirir.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceleyen proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlık Radyosu'nda.
Заза Перелишвили. Американский философ Хаддингтон очень конкретно и конфликтно пишет о столкновении цивилизаций. Но он имеет в виду не в чистом виде Европу и Азию, он имеет в виду арабский мир и, скажем так, христианскую цивилизацию. И, в общем, он рассматривает этот конфликт в рамках предложенной оппозиции. Он говорит о том, что арабский, мусульманский Восток потерял всякие интенции и всякую потенцию к развитию, так сказать, научной техническому, правовому, какому угодно, так сказать, несколько столетий назад, в то время как Европа, значит, продолжает развиваться в рамках христианской культуры. Вы сказали о том, что дискурс должен быть расширен как-то. Тем не менее, мне кажется вполне справедливыми, хотя и обидными, те слова, которые произнес Зардушт Ализаде. Действительно, много азиатчины, и азиатчина это идентифицируется очень просто, если рассматривать как бы ее общественное выражение. Но вот у Грузии какой-то другой особый путь, так сказать. Может, действительно она ощущает такую европейскую, может быть, большую, так сказать, в ее нынешнем бытии больше европейского целеполагания.
Вы знаете, азиатчины у нас тоже достаточно. Да и те векторы, и архетипы, о которых говорил Зардушт, у нас тоже много. Но я не хочу быть так категоричным в своих рассуждениях. Я бы сказал, что мы прошли очень сложный исторический путь. Вот те 70 лет, которые мы прошли в составе Советского Союза, и эти 70 лет достаточно сильно исказили нашу внутреннюю конституцию, нашу историческую личностность. Я бы сказал, что быть в Европе значит держать в себе ту живую систему символов и архетипов, которые создают тот сложнейший организм, который мы называем Европой. А двигаться в направлении Европы значит оживить в себе эту систему. Я не знаю, получится или нет у нас это. Я надеюсь, что получится, потому что желание и воля к этому очень большая в Грузии. Я не хочу просто верить, что это окажется каким-то беспочвенным историческим экспериментом. Надеюсь и думаю, и уверен в том, что это будет наше возвращение на наш исторический путь и к нашему исконному культурному образу. Вы знаете, меня пугают вот такие мыслители вроде Хантингтона и политики, которые вот в тех же категориях мыслят, в том числе и наши политики, для которых существует только политическая целесообразность, и наспех пытаются решить проблему нашей цивилизационной идентности. Такие теории, такая поспешность может довести нас до неимманентных форм исторического существования. И истории в смысле единства прошлого, настоящего и будущего. К так называемым историческим псевдоморфозам. И на почве ощущения псевдоморфности существования может появляться вот как раз те маргинальные идеологии, о которых я вначале же сказал. У нас сложности очень большие, конечно, очень большие сложности. Конечно, вот приходится выдавлять из себя все те искажения нашей души и все вот эти какие-то шлаки нашего духа, которые накопились в течение 70 лет. И не только в течение 70 лет, а и раньше тоже было не очень сладко нашему обществу, и довольно много плохого накопилось. Данный исторический момент достаточно сложный. Как раз тот момент, когда мы должны найти себя в истории, свое отражение в истории, свои исторические образы. Вы сами понимаете, это очень сложно для любого общества, тем более для маленького и, так сказать, потерянного в истории общества.
Sunu efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosunun iç xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Qafqaz Qoşağının qonaqları Azərbaycandan politoloq Zərdüşt Əlizadə, Ermənistandan Maksidan Analitik Mərkəzinin rəhbəri etnopsixoloq Anuş Sidrakyan, Gürcüstandan Tbilisi Dövlət Universitetinin professoru, filosof Zaza Periyaşvilidir. Proqramı Andrey Babitsk aparır. O qonaqları ilə birgə bir suala cavab axtarır. Qafqazlılar Европалыдır,
юхса Асиялы. И Зардушт Ализаде. Я могу сослаться только на российскую дискуссию. Сторонники евразийства, такой грубый аргумент, но очень широко распространенный, я его изложу по возможности, просто утверждают, что, скажем так, западная цивилизация, она в большей степени заботится об обстоятельствах жизни человека, о том, как обустроить его существование с технической стороны, как вот физический космос организовать. Тогда как Восток, он в большей степени концентрируется на душе, на психее, на каких-то духовных исканиях и запросах. Вот такая оппозиция вам не кажется, так сказать, тоже справедливой, если вот абстрагироваться от тех общественных отношений, которые вы исследовали в своем ответе на прошлый вопрос?
Все это банальное противопоставление материалистического Запада и якобы духовного Востока свидетельство на недостаточном знании и Востока, и Запада. И Запад достаточно духовен, и уйма проявлений невероятных духовных глубин, самопожертвования, высот человеческого духа, и понимание Востока как некой дикой, отсталой массы и некого такого черного пятна на планете, это абсолютно неправильно, потому что Восток – это также невероятно высокие взлеты духа и проникновение в глубины познания человека и Вселенной. Я думаю, что просто дело обстоятельств сейчас совершенно прозаически. Запад технологически впереди, Восток отстает. Но мы видим, как это постепенно с трудом, но выравнивается. Ислам – это не только дух, и Запад не только материальное. Я знаю, что идет конвергенция некая. Несмотря на то, что сказал Хантингтон о противопоставлении столкновений цивилизаций, идет уравнение, идет активное познание, тем более в эпоху глобализации. Я думаю, что западные блага материального мира проникают в восточный мир, изменяют условия бытования человека, изменяют также его мышление. Не случайно восточные люди, попав в западный мир, предположим, индуска попадает в Англию и становится лауреатом английской литературы, потому что она переломляет через свой внутренний мир и осознает вот особенности жизни индусского человека в английском обществе. И это считается большим достижением английской литературы. И то же самое сейчас происходит и на Южном Кавказе. Мы начинаем осознавать, что если мы хотим стать частью Европы, мы не должны отказаться от самих себя, от того позитивного, что было в нашей истории. Но мы просто должны принять и согласиться с некоторыми правилами жизни, элементарно, уважение к законам, уважение к праву других наций, других личностей, изучение культуры других народов, уважение чужой религии. Считаю, что это достижение только Запада, это абсолютно неправильно. В мировых религиях есть очень много общего. Ислам, это же всем известно, что он стоит на базах тех же, что и иудаизм, и христианство. И не случайно там исламские религии, Моисей и Иисус невероятно высоко почитаются. Я думаю, что вот спасение исламского мира, мусульманского мира от отсталости и от противостояния с христианством заключается в восстановлении не того фундамента общественной жизни, который был в средние века и в раннем Средневековье, и в позднем Средневековье, а в заново осмыслении того гуманистического потенциала, который выражается через культуру мира, заключенную в исламе. И среди молодых мусульман Азербайджана эти поиски именно в этом направлении, через синтез культуры, через синтез религии, через синтез восточного и западного начала, значит, в мировой культуре, идет очень интенсивно. Хотя, конечно же, мы наблюдаем и проявление обособленности, отчуждения, страха, противопоставления самого себя. Я, во всяком случае, в отношении перспектив Южного Кавказа оптимистично настроен. Нам очень мешает конфликты, нам очень мешает невежество, нам очень мешает информационная замкнутость, нам очень мешает авторитаризм наших обществ. Тяжелое политическое, общественное наследие очень сильно мешает, но одновременно открытость мира, информационная открытость мира, это мощное подспорье для того, чтобы мы изменились и сильно пошли в сторону Европы.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Avropa ailəsi Fərqli yaşam, fərqli məkan Vahid Aile.
Avrupa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avrupa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avrupalıyız.
Biz de.
Her haftanın cuma günleri. Azadlık Radyosu ile Avrupa Şurası'nın bilgə layihəsi. Avrupa Ailesi. Dinleyin. Avrupa Şurası'nı yakından tanıyın.
Ануш, я, к сожалению, не могу разделить оптимизм нашего азербайджанского коллеги. Мне кажется, что все-таки на территории постсоветского пространства реализуется какая-то иная модель. Не открытость мира заходит, так сказать, вот внутрь этого пространства, а напротив, оно начинает обособляться, каждая территория в своем углу, и Россия сегодня демонстрирует модель вот этого, так сказать, удивительной силы отталкивания от процессов глобализации, от распространения каких-то общих идей права, общих гуманистических ценностей. И поэтому мне кажется, что и странам Южного Кавказа придется выбирать, так сказать, а в общем, может быть, и выбирать уже особенно не из чего, потому что страны, которые встали, так сказать, вот на путь этой авторитарной как бы модернизации или реванша, они, по-моему, с него не отклоняются, а уходят, так сказать, все, идут все дальше и дальше. И это, по-моему, имеет непосредственное отношение к Армении.
Именно об этом я и говорила, когда говорила я об общине и об общественности, потому что общество, оно открыто по своей сути. Община же ведет замкнутый образ жизни, старается замыкаться, и в общинности именно действует принцип авторитаризма, когда Бог ли, правитель ли, лидер ли диктует закон, тогда как в Европе закон и есть Бог, он управляет всем обществом. Так в данном случае я считаю, что может быть, мы не разделяем оптимизм. Тем более, что я не разделяю оптимизм, а религиозной идентичности. Теоретическая база религии, да, она едина, но практическое применение и практические ценности, именно система ценностей, которая определяет Европу и Азию, они разнятся и в своем применении, и в своей сущности. Так мне бы хотелось сказать, что иного пути нет, потому что именно европейская толерантность, именно европейское уважение, именно европейское принятие того, что самобытность не обязательно разграничение, а разграничение не обязательно вражда, именно это единственный возможный путь к решению конфликтов. Потому что обособление, причем в мире, где практически нарушаются границы, где практически идет мультикультуральная тенденция, где расстояние и информационное пространство настолько идентично, где идет общая унификация и стандартизация. Именно принятие этих стандартов, понимаете, может быть, оно нежелательно для некоторых людей, которые, конечно, желательно в обособленной клановой системе нести какие-то авторитарные определенную политику, но тем не менее иного пути нет. Иного пути нет, потому что чем больше мы будем обособляться, чем больше мы будем возводить стены, стены эмоциональные, стены информационные, тем больше у нас будет проблем. И в конце концов, в конечном итоге, мой грузинский коллега сказал, что он хочет, чтобы Грузия нашла свой путь в истории. Я бы желала бы, чтобы Армения нашла бы свой путь в современности, потому что исторический отрезок пройдет. Мы очень часто мыслим историческими категориями. Пора бы уже помыслить жизненными категориями, категориями и требованиями современности. И, по-моему, в данном случае, может быть, европейские ориентиры несколько пока надуманы, несколько пока навязаны, но они неизбежны.
Я подразумевал историю в широком смысле, в смысле единства прошлого, настоящего и будущего. В этом смысле, в этом, так сказать, философском смысле.
Я благодарю вас, и мы заканчиваем программу. Вы слушали «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций, грузинской, армянской и азербайджанской. В ней принимали участие из Баку политолог Зардушт Ализаде, из Еревана Ануш Сидракян, глава аналитического центра «Максидан», этнопсихолог, и из Тбилиси Заза Пиралишвили, философ, профессор Тбилисского государственного университета, вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Телефон
436-77-41.
Email zia@sharefi.azadlikradiosu.az.
SMS номер
050.